Asan'ny apostoly toko fahadimy.
Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany ka nanafenany ho azy ny vola vidiny ary nivavy koa nalala izany. Dia nenty ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apostoly. Ary hoy Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana no nameno ny foninao handainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasany vidiny tany? Fony tsy namidy tsy anao ihany va izy? Ary rehefa namidy tsy anao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina izany tomponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananiasy no nandre izany teny izany dia nikarapoka ka afaka ny ainy. Dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandre izany, ary nitsangana ny zatovo dia nofinosiny ny faty ka nentiny voaka dia naleviny. Fa rehefa afaka tokony ora telo dia niditra koa ny vavy, nefa tsy fantany izay efa nanjony teo. Ary hoy Petera taminy, lazao amiko izany ihany va no vola vidin'ny taninareo? Dia hoy izy, eny, izany ihany. Ary hoy Petera taminy, nahoana ianareo no niray tetika haka fanahin'ny fanahin'ny tompo? Indro eo ambaravarana ny tongotr'izay nandevona ny vadinao ary hitondra anao hivoaka koa izy. Dia nikarapoka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy. Ary raha nititra ny zatovo dia hitany fa maty ary nentiny voaka ka naleviny teo anilany lahy. Dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandre izany.
Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra ny ray saina teo amin'ny fialofan'ny Solomona, ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sahany ray taminy, nefa nankalaza azy ny vahoaka, ary vao mainka nisy olona maro koa nalahy na vavy izay niny tompo nanampy ho isany, ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandriana mba hisy ho azon'ny tandindon'ny Petera hay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina an'i Jerosalema dia nivory koa, nitondra ny marary sy izay nampahorian'ny fanahy maloto dia sitrana avokoa izy rehetra.
Ary nitsangana ny mpisorona be mba aminamany rehetra izay antokony sady seho fa feno fialonana izy, dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tao an-trano maizina. Fa nisy anjelin'ny tompo namoan'ny varavaran'ny trano maizina no nialina, dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe mandehana ka mitsangana ary mitoria amin'ny vahoaka eo akianjan'ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Ary rehefa nandray izany izy dia niditra maraina koa teo akianjan'ny tempoly ka nampianatra. Ary rehefa tonga ny mpisorona be sy ny namany dia nampiangona ny sinedriona sy ny loholona rehetra tamin'ny zanak' Israely izy ka naniraka nakao amin'ny trano maizina haka ny apôstôly. Fa noho ny tonga ny mpiandry raharaha dia tsy nahita azy tao an-trano maizina, dia niverina izy ka nilaza hoe ny trano maizina dia hitanay midy tsara ary ny mpiambina mitsangana eo ambaravarana, kanefa noho novoanay dia tsy nahita olona tao zahay. Ary ny lehibe ny mpiambina ny tempoly sy ny lohan'ny mpisorona rehefa nandraisany teny izany dia nirohana ny amin'izay ho farany izany. Dia nisy tonga ka nilaza taminy hoe ireny lehilahy izay nataonareo tao an-trano maizina ireny dia indreo izy mitsangana eo akianjan'ny tempoly ka mampianatra ny olona. Dia lasa ny lehibe ny mpiambina sy ny mpiandry raharaha ka nitondra azy, nefa tsy nanao mahery satria natahotra ny vahoaka izy fandrao hotorahany vato. Ary rehefa nentiny dia napetrany teo anatrehan'ny sinedriona ireo, ary ny mpisorona be nanontany azy ka nanao hoe efa noraranay mafy de mafy ianareo tsy hampianatra amin'izany anarana izany, kanjo indro efa nofenoanareo ny fampianaranareo Jerosalema ka tianareo akinina aminay ny ran'izany lehilahy izany.
Fa Petera sy ny apôstôly namalika nanao hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an'i Jesosy izay novonoiny tananareo nahamponareo teo amin'ny hazo. Izy nasandratry ny tananankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'i Israely. Ary izahay dia vavolombelony izany zavatra izany, ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Aranandre izany izy dia lotika ny fony ka nihendry amono azy izy. Dia nitsangana teo amin'ny sinedriona ny fariseo anankiray atao hoe Gamaliela, mpampiana dalàna izay nalaza teo amin'ny olona rehetra ary nasainy navoaka kely ireo olona ireo. Dia hoy izy tamin'ny namany: ry lehilahy Israely, tandremo tsara izay hataonareo amin'ireo olonireo. Fa nitsangana fahiny Teodasy ka nanao ny tenan'ny zavatra, tokony ho efajato ny isan'ny lehilahy izay niandany taminy, fa novonoiny izy ka nihahaka izay rehetra nanaiky azy ka tonga tsinotsinona. Ary nanarakaraka azy indray tamin'ny andro nanoratana ny vahoaka, dia nitsangana Jodasy avy any Galilia, ary izy nitaona olona hikiomy anaraka azy. Dia novonoina koa izy ka nihahaka izay rehetra nanaiky azy. Ary ankehitriny dia lazaiko aminareo, mandefera amin'ireo olona ireo ka avelao ihany izy, fa raha avy amin'olona izao saina na asa izao dia ho foana, fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao dia tsy ho azonareo foanana, sao dia miseho mpiady amin'Andriamanitra ianareo. Dia nanaiky azy izy, ary rehefa niatsin'ny apôstôly izy dia nikapoka azy, sady nandrara azy tsy teny amin'ny anaran'i Jesosy intsony, ary dia nandefa azy andeha. Ary ireo dia niala teo anatrehan'ny sinedriona sady faly, satria natao mendrika hitondra fahafambarako voninahitra izany anarana izany. Ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an'i Jesosy Kristy isan'andro teo kianjany tepoly sy tao an-trano izy.